Datozen minutuetan sinema munduari irekiko diogu tartea, baina sinema munduari begirada feminista batetik beti ere, izan ere Pikara magazineko lagunen kolaborazioa dugu, eta Maria Castejón dugu, hilabetero bezala, telefonaren bestaldean prest. Arratsaldeon, Maria, moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu sinema munduari begira jarriko ginela, baina zehatzago aste honetan albiste izan den gauza bat itirakasiko gara, izan ere Bernardo Bertolucci italiar idazle eta sinema zuzendaria hil egin zen azaroaren 26an aste honen hasieran bertan, eta horrek berriro ere Bertolucciri buruz hitz egiteko aitzakia eman du. Hedabide asko eta asko daude berari buruz eta berak egindako lanei buruz hitz egiten, baina zuk, Maria, artikulu bat ere argitaratu duzu Pikara magazinen, horren inguruko hainbat kontu ere mai gaineratzen dituzunak, izan ere Bertolucci, asteko eta behin Bertolucciren lanak ezagutzen ditugu, baina atzean duen historia gogorra ez da hain ezaguna, ez da?
Ba ez da hain ezaguna, eta konkretuki pelikula baten inguruan dagoen historia, ez?
Hori da.
El último tango en París.
Horrelaxe jarri diozu izenburua gaztelania zidatztako artikulua da, baina jarri diozu Bernardo Bertolucci genialitatea eta bortxaketaren edo violazioaren kultura. Izan ere, askotan sinema zuzendari oso maila altukoa bezala jarri izan da, eta ez dut nik esango ez denik horrela, baina lan asko egin dituiz, Novecento adibidez ezagunetarikoa izango da, ez, Maria?
Bai, Novecento bai nik uste ezagunena dela, eta baita El Último Emperador baita oso ezaguna.
Hoiexek dira agian bere lan ezagunenak, baina lehen aipatu dugun bezala badago hor film bat bere garaian ez zuena ere ezta, eta oraindik ere ez duena zalaparta handia sortu nahiko eskutuan geratzen dela, baina konta iguzu zergaitik Bertolucciren definizioa ematerakoan genialitate alde batetik, baina bortxaketaren kultura eta indarkeriaren kultura ere ateratzen diren beste alde batetik.
Bai, El Último Tango en París rodatu zutenean badago sekuentzia bat, no, Marlon Brando, Maria S. Rader aktoreza bortzatzen duela. Ez dakigu berez bortzaketa fizikoa izan zen, baina oso sekuentzia gogorra da, eta txarrena da, Bertolucci duela urte batzuk ustut, 2013 urtean, elkarrizketa batean kontatu zuen Mariak aktorezak ezekiela ezer, ez? Eta ordan hori, agresio seksual hori izan zen benetazkoa, benetaz gertatu zen, eta ordan aktorezaren angustia eta mina benetazkoa da, ez? Eta hori normala zela, eta bera zela arrepentitzen, eta ordan klaro esaten duzu, osea, zer da hau, ez? Eta ordan hori agresio sexual bat da, klaro.
Askotan agian ohituak gaudela, esan dezakegu zoritxarrez jendartea ohitua dago ere, eta zinemagintzare ohitua dago onelako estenak baino gehiagotan ikusten ditugulako filmetan, bortxaketa estenak, abusu sexualak eta bestelakoak, baina kasu honetan, Maria, hori da garrantzitsua ere, ez da? Orain dela urte batzuk aipatu zuen hori, aktoreak berak, emakumeak, etzekiela hori egin behar zenik, eta benetako eraso bat izan zela, baina filmatu egin zena, eta pelikula baten estena izan zena, eta guztiz normalizatu bezala aurkeztu zena.
Claro, es que hori da niretzat latzena, ez? Normalizazioa, nola iruditzen da hori hain normala eta hain hori egokia, ez? Osea, venga, gainera ezke bedak ezekien ez, eta pentsa dezakegu, ez? Osea, Marlon Brando eta Bertolucciren arteko elkarrizketa. Ala, venga, nire okatemen gurina, ala, venga, zer egingo dugu, bale, venga, eraso sexual bat, eta bera izango diogu, ez diogu zango, venga, bere aurpegi beldurrazkoa izan da din, ez? Eta arduan, karo, horretzean badago estruktura bat, eta impunitate bat, ez? Oso latza, oso gogorra, eta gainera ikusi behar duguna, ez? Eren alde batetik, Bertolucciren pelikulak hor daude, ez? Baina, hau, beti komentatu behar dugu, osea, ez que oso latza da gertatu zena pelikula honetan.
Hor, Maria, sartzen da askotan ere, iritzi asko ere entzuten dira, ez? Egin zuena eginda ere, izugarrizko lanak egin ditu, izugarrizko ekarpen egin dio sinemaren munduari, baina zuk artikulu honetan ere aipatzen duzu, hau kontuan hartzekoa dela, eta inkluso honek, bertan bera utzi dezakela, Bertolucci orain arte egindako lanaren goraipamen guztia, ez da?
Bueno, bai eta ez, osea, Bertolucciren sinema historiak jakingo du nola den ona edo den txarra, ez? Baina, osea, claro, a ver, zaila da, ez, azaltzea. Alde batetik, claro, hau ikusi behar dugu eta pelikula honen inguruan gertatu zena, esan behar dugu beti. Gero, bezalde batetik, ba, bera ditu bere pelikulak, ez? Eta honak izan daitezke, bai, edo ez, gero, bo, pues, nik ja ez dut ikusten pelikula begi berdin. Ez, baina gauza batek ez du esan nahi Bertolucciren obra ona denik, bai, noski, bai, ona da, ona izango da, baina el último tango en Parisen egon zen agresio sexual bat, eta hori baita beti komentatu behar dugu, eta kritikaren parte batek, pues, esaten zuen ezetz, ez, ba, bueno, hau ezkez da sinemaren inguruan hitz egin behar den gauza bat, Bertolucci ez dakitzer, ba, bueno, Bertolucci zen da supergizon bat, pasaren mendeko supergizon bat, bizitzat pasadena emakumeak iaia bortzatzen eta jazta, eta orain ja pues zorionez errealitatea, bueno, latza da, baina, bueno, ba, baditugu beste instrumentu batzuk komentatzeko, ba, begira Bertolucci, ezea, pelikula honetan, ez.
Lehen aipatu duzu impunitatea ere, Maria, eta hori ere garrantzitsua da guzti honetan, izan ere, ba, bueno, sistema guztiak ere, ba, bueno, posible egiten du hau, ez da, inorre, ba, bueno, bai, zinemagintza que orokorrean zinemagintzaren sistemak berak posible egiten du horrelako gauza bat gertatu eta hala ere, ba bueno, ezer gertatu ez balitz bezala film baten lehen esan duguna film baten sekuentzia bezala bat bezala sartu eta impunitate guztiz gainera ze Bertolucciri okerrezpanago etzaio iritsi inongo zigorrik honen aurrean.
Ba ez, ezke hori da, ez, eta, bueno, Bertolucci da bat, baina kasu asko daude, ez, gainera, bueno, zergatik sortu zen duela bi urte, batez ere Hollywooden, ez, mitzu mugimendua, badakigu ezela sortu Hollywooden, ez, baina, bueno, ba, eduki duen indarra, ez, pues, azkenean, hau, normala delako, pelikula askotan gertatzen delako, eta zuke aipatu duzu bezala, sistema bat delako, claro.
Aktorea ere emakumea bera, ondorengo bizitzan ere eragina handia izango zuen eta hori ere hitz egin ez den kontu bat izan da, ezta? Ez da hitz egin, hori gertatu zen, ez naiz derri hori gertatu zitzaion edo hori egin zioten hobeto esan da, baina ondorengo lanetan, ondorengo bere bizitzan, ba, inork ez du ere galdetu bere buruari nolakoa izan zitekeen, kamara baten aurrean eraso hori jasan da gero, nola eragin zezaken bere bizitzan?
Klar ez, inork ezekien atzean zegoen historia, eta, bueno, bera hil zen ja duela urte pare bat, eta hor da, ma, bai, galdetu ziotenean, ez, berak zer uste komentatzen duela, ba, humillatua, oso humillatua sentitu zela, eta bortzatua sentitu zela, ez. Eta hor da, nik uste bai, bere bizitzan eta bere karreran eragin handia izan zuela, ez. Zeren, sexualitatearen ingurua, sexualitatearen karga oso garrantzitsua den pelikuletan, gero aktorezak beti badaukate estigma antzeko bat, ez? Eta, bueno, ba, ez da erreza beraientzat bizitza, ez? Eta lana egitea.
Kasu honek, Bertolucciren kasu honek, Maria Gian, eman dezake ere oinarri bat, ditugun erreferenteei eta berrikuspen kritiko bat egiteko, ez da? Revisio kritiko bat egiteko, ze askotan erreferente bezala ditugu, baina ondo etortzen da ere beti ikuspegi feminista batetik, berrikuspen kritiko hori egitea, eta hau izan daiteke, oinarri kasu hau izan daiteke adibide argietako bat, ez?
Bai, eta gero, hori, komentatzen dudana da, berrikusi kritiko bat, niri Bertolucci orokorrean ez eitazko gustatzen. Astuna zuertatzen zait. Baina, adibidez, pues Woody Allen oso gustokoa nuen duela urte asko, eta horrein jesuz berdin ikusten. Iruditzen zait, bera, zinemaren historia oso garrantzitsua izan dela, baina, kritiko izan margara. Eta nola gizon hori beti atormentatua, beti emakumeak beringuruan, bera joaten da urteak jada zaharra eta emakumeak badira gazteak, ez, baina, nik ustut budiaren oso garrantzitsua dela zinemaren historian. Horrean, bai, ikusi barritu bere pelikulak, edo ez, ez bat limaz ezkizu gustatzen, baina egin bar dugu, pues hori, azaldu behar dugu ikuspuntu kritiko batetatik. Horrek esan nahi du ja Woody Allen kargatu da garela Woody Allen, ba ez, baino hori da, irakurketa kritiko bat.
Bueno, aipatzen genuen, hau ere badela erakusgarri bat, indarkeriaren kultura guztiarena, beste adibideetako bat dela, baina horre tartean, Maria, hartzen du garrantzia handia ere, emakumeen historiak berak, gerstori edo deitzen diogun horrek, izan ere berrikuspen kritiko hori egiterakoan, eta honelakoak gertatzerakoan ere, hartzen du garrantzi handia ikuspegi feminista batetik ere emakumeen historiaren inguruan hitz egin eta emakumeen historia berridazten joatearena.
Bai, eta claro, artikuluan komentatzen dut, claro, ni historian doktorea naiz, ez? Eta kurtso asko ematen ditute emakumeen historien inguruan edo gestoriren inguruan, ez? Eta horren, sufragistak ikasten ditugunean, sufragistak oso garrantzitsua dira feminismoaren zat, gure historiaren zat, baina, badituzte baita bere alde ilunak. Adibidez, estatu batuetako sufragistak, segun ze garaietan ez beti, baina arrazakeri izugarria edukizuten. Eta, joan ziren, racista zen jendearen eskutik beraientzat garrantzitsua goa zela emakume kontzeptua, emakume txuria, emakume burgesa, emakume beltzak baino. Horrek inbalidatzen ditu sufragistak, noski ezetz, baino egin dezagun irakurketa kritiko bat.
Ba, hortxe, beste adibidetako bat ere, espero dezagun Maria Bertolucci buruz hitz egiten denean ere, jendeak kontuan eduki dezala, gertatutako guztia eta hitz egiterakoan eta idazterakoan berari buruz ere, buruan behintzat edukitzea gertatutako guztia, egindako guztia, ez da?
Bai, eta batez ere, berriz gerta ez dadin, klaro. Hori da azkenean gure helburua, ez? Kritikoak bali magara zertarako, beste inori ez gertatzeko aktore honi gertatu zitzaiona.
Berriz gerta ez dadin neurriak hartzea ere, ez da, ohikoa izaten, eta, kasu honetan ere ikusten dugun bezala impunitate guztiz egindako kontu bat izan zen, erantzunik ere jaso ez duena, baina, esperoko dugu, behintzat, feministek bada ere hau argitara atera, eztabaidatu, hausnartu eta irakurketa kritikoa egin esaten genuen bezala, behintzat balio dezala aurrera pausuak eman eta berriro ez gertatzeko oinarri batzuk planteatzeko. Maria, ez dakit amaitu aurretik beste zer komentatu nahiko zenuken honi dagokionean?
Bai, baita ez dela bakarri feministen gai bat, ez? Osea, gizarte guztiaren gai bat da, ez? Osea, guk ikusten dugu beti, ez? Badaukagu begirada ja oso zorrotza eta oso landua, ez? Baina hau gizartearen gai bat da, ez bakarrik feministen gai bat.
Erantzunkizuna beraz jendarte guztiak duela, egoera honi buelta emateko orduan. Aipatuko dugu, Maria, badaezpada ere, artikulu hau, orain hitz egiten egon garen artikulu hau irakurren nahi duenaren zat, Pikalaren web gunean zintzilikatuta dagoela, beraz hortxe duela edonork irakurtzeko aukera, benetan gomendagarria ze ematen du zer pentsatu artikulu honek, beraz hementxe amaituko dugu gaurko kolaborazio hau, Maria Castejón Pikaratik eskerrik asko Bertolucciren kontu guzti hauek zebrabideara ekartzeagatik, hain kritika zorrotza argia eta lagungarria egiteagatik, eta datorren hilabetean egongo gara berriro ere, beraz bitartean handi ibili.
Bai, bai, gainera bitartean oporrak, txikiak, baina oporrak, azike oso ondo.
Hori da, deskantxurako tartu dukiko dugu, beraz bueltan egongo gara, Maria, aurrengo arte.
Venga, muxu, agur.